pirmkārt, drošība. Ja, mēs negribam, ka mūsu tās valsts, ko mēs uzskatām par draudiem, ka viņas tik klāta informācijai, kas tomēr mums ir svarīgas. Otrs, lai viņas netiktu klātiem akadēmiskiem sasniegumiem un vienkārši nepārņemtu intelektuālo potenciālu, patentus un visu pārējo, ko mūsu zinātnieki ir izstrādājuši. Tā kā saglabāt to sev un treškārt pakāpeniski to pārnest uz privāto sektoru, lai, teiksim, mēs ar jums sazinoties, varam būt droši arī savstarpēji, ka tas, ko mēs savstarpēji runājam, ka tas ir droši.